vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam veče i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Poslanici Skupštine Crne Gore na zasjedanju održanom 29. jula ove godine usvojili su Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, tekst na koji se čekalo bezmalo 5 godina. Tim povodom večeras naši sagovornici su izvršni direktori Saveza slijepih Crne Gore Fadil Mučić, Udruženja paraplegičara Crne Gore Zoran Rajković, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Milan Šaranović i student treće godine Fakulteta za političke nauke odsjek za socijalni rad Dragan Tepavčević. Na 60. minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Yeah.
Skupština Crne Gore protekle nedelje usvojila je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Zakonski tekst na koji se dugo čekalo. Tim povodom razgovaramo sa izvršnim direktorom Saveza slijepih Crne Gore, gospodinom Fadlom Mučićem. Gospodine Mučiću, dobrodošli na talas Radija Sveti Gora.
Bolje vas našao, pozdravljam vaše slušalce, a zadovoljstvo mi je što sam u prilici da govorim za Radio Sveti Goru.
Savez slijepih Crne Gore i vi kao jedan od prvih njegovih ljudi učestvovali ste i možda dali inicijalnu kapislu za izradu ovog zakona. Dugo rekog se čekalo, vaša ocjena urađenog posla u najvišem zakonodavnom organu.
Da, tačno je to. Savez slijepih Crne Gore je 2003. godine izradio inicijalni nacrt zakona o profesionalnom osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom. Dostavili smo ga nadležnom ministarstvu, Ministarstvu rada i socijalnog staranja u septembru 2003. evo, sada u julu 2008. godine dočekali da se zakon usvoji u Skupštini Crne Gore. Učinjeno je to 29. jula ove godine u formi i na način da je to obavljeno po hitnom postupku, ali na naše zadovoljstvo u jednom obliku kojim smo mi u organizacijama osoba s invaliditetom zadovoljni. Dakle, konačno smo dobili zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, kakve imaju u našem neposrednom okruženju u Makedoniji, Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Sloveniji. U Srbiji je takav zakon u pripremama, doduše zbog ovih parlamentarnih izbora i ostalih događanja. U Srbiji će tek vjerovatno ove jeseni taj zakon doći na red, a u Bosni i Hercegovini, kad je u pitanju federacija, također pripremaju svoj zakon za taj entitet. Dakle, Crna Gora je među, evo, da kažem, ako se tako može reći, među onima koji prednjače u tempu oko regulisanja ove materije. Šta sad da kažemo o ovom zakonu? Do sada je ova materija bila uređena kroz nekoliko zakona, zakon o radu, zakon o zapošljavanju i niz podzakonskih akata koji su doneseni, a odnose se na proces zapošljavanja radnih odnosa i tretmana osoba s invaliditetom. Sada konačno dobijamo zakon koji svojim rješenjima donosi kvalitetne promjene u tretiranju ove problematike. Šta je zakon zapravo donio, šta je on utvrdio i kako reguliše ova ključna pitanja koja se odnose na ovo vrlo delikatan, na ovaj vrlo delikatan problem, problem zapošljavanja lica s invaliditetom. Mi iz Saveza slijepih smo se javili kao nosioci inicijative i jedni od, da kažem, glavnih promotera ove regulative, a podržale su nas i druge organizacije osoba s invaliditetom. Mi smo učestvovali u radu radnih grupa koje su bile oformljene nakon naše inicijative, ali tek ozbiljan tretman, ozbiljan pristup, shvatanje i konačno odnos prema ovom pitanju došlo je sada ove godine, otkad je na čelu ovog, da kažem, dijela ministarstva gospodin Vukanić, koji je organizovao jednu vrlo kvalitetnu radnu grupu u kojoj je definitivno utvrđen bio nacrt zakona koji je poslije ali dostavljen vladi radi utvrđenja predloga i docnije Skupštini na usvajanje. Sve ono što su predložile organizacije osoba s invaliditetom, posebno Savez slijepih, usvojeno je, prihvaćeno je i ugrađeno u ovaj zakon. Ovaj zakon prije svega definiše pojam osobe s invaliditetom i preuzima ona rješenja koja su sadržana u zakonima koji utvrđuju određene oblike zaštite osoba s invaliditetom, kao što je Zakon o boračko-invalidskoj zaštiti i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. U tim propisima je definisano ko se smatra osobom s invaliditetom, a ovaj Zakon o profesionalnom osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom predviđa mogućnost da se i na zahtjev zainteresovanog lica preko komisije koju osniva Republički zavod za zapošljavanje utvrdi da li neko lice ispunjava potrebne uslove da bi imalo takav status. Zapošljavanje samo osoba s invaliditetom regulisano je, da kažem, u dva oblika, u dvije forme koje su vrlo značajne. Prije svega to je zapošljavanje pod opštim uslovima kao i za ostale radnike na otvorenom tržištu rada i zapošljavanje pod posebnim uslovima u okviru zaštitnih radionica, zaštitnih pogona i zaštitnih organizacija.
Činjenica da se skoro 5 godina čekalo od inicijalne kapisle koju ste vi uputili prilikom izrade nacrta teksta zakona o profesionalnom osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom do njegovog usvajanja, da li daje za pravo onima koji se boje da je postojalo možda i u samom državnom vrhu kao formalnom centru moći, ali u nekim neformalnim krugovima protivnika rješenja koji sadrži ovaj tekst?
Pa ja nisam u tom pogledu ni malo skeptičan. Ja mislim da je bilo nekih dilema, da je bilo razmišljanja, a na to ukazuju i neka rješenja koje je sadržavao rani nacrt zakona. Međutim, glavnu kočnicu po mom shvatanju predstavljala je druga zakonodavna aktivnost, odnosno rad na pripremi drugih propisa koji regulišu oblast radnih odnosa i zapošljavanja. U novije vrijeme to je bio Zakon o radu na koji se čekalo i koji je sadržavao norme, odnosno treba da ih ima, koje utiču na zapošljavanje uopšte, pa i na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ali imam osjećaj da je stvorena dobra atmosfera, dobro raspoloženje. Sada, kada je ovaj zakon pripreman, a to se vidi i po odnosu prema inicijativama koje su došli iz Saveza slijepih, a odnosile se na pojedina rješenja.
Kazali ste da ste učestvovali u radu radne grupe koja je imala za cilj izradu teksta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Pretpostavljam da su u toj radnoj grupi bili predstavnici Unije poslodavaca. Koliko su oni bili zainteresovani i kakav je njihov odnos bio prema ovom tekstu?
Pa nisam imao direktne kontakte sa predstavnicima Unije poslodavaca, ali jesu druge invalidske organizacije, udruženje paraplegičara. Ono je u kontaktima sa Unijom dobilo, ja bih rekao, vizu za nastavljanje rada i rješenja koja smo mi zagovarali u ovoj materiji. Dakle, Unija poslodavaca nije imala nekakvih ozbiljnih primjedaba, ali su u najnovijem, da kažem, dokumentu, odnosno onome koji je sada bio procesuiran i usvojen, našla se rješenja koja, bih rekao, zadovoljavaju i poslodavce u optimalnoj mjeri, ali ne na uštrb samog zapošljavanja osoba s invaliditetom.
Koliko je zakon stimulativan za same poslodavce?
Ja mislim da jeste. Evo, ako budem naveo nekoliko detalja koji se odnose na sadržinu i rješenja u zakonu, to će možda najbolje i najjasnije, najočiglednije biti pokazano. Naime, zakon se bazira na kvotnom sistemu, odnosno obavezi poslodavaca da zaposle određeni broj osoba s invaliditetom pod uslovima ako imaju 20 zaposlenih do 50 zaposlenih da prime jednu osobu s invaliditetom. Ako imaju preko 50 zaposlenih, onda su u obavezi da prime 5% osoba s invaliditetom. Ukoliko poslodavac ne primi osobu s invaliditetom, onda je on u obavezi da uplaćuje određeni doprinos. Taj doprinos iznosi 20% na onaj broj nezaposlenih osoba s invaliditetom. Ako je recimo bio u obavezi da zaposli 3 prema kvotnom sistemu, onda će on na 3 da plati po 20% prosječne mjesečne zarade u prethodnoj godini. Dakle, to su ti iznosi koje je poslodavac dužan da plati kao doprinos, neko bi rekao možda kao kaznu, ali ja to tako ne bih ni shvatio ni tretirao, već kao jednu obavezu i moralnu, a i poslovnu za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ispod 20%, zapravo ispod 20% doprinosa plaćat će oni poslodavci koji imaju manje od 20 zaposlenih. To će biti 1% ako je do 5, ako je do 20% bit će 5%. Dakle, to su iznosi doprinosa koje su oni dužni da plate za osobe s invaliditetom koje nisu zaposlile.
Vaše očekivanje pa, gospodine Mučiću, zašto će se prije poslodavci odlučiti da radno angažuju osobu s invaliditetom ili pak da izdvajaju ove doprinose u fond iz kojeg bi se finansirala nova radna mjesta za lica s invaliditetom?
Da, dobro ste pomenuli fond za profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanja osoba s invaliditetom, u koji će se slivati ne samo ova sredstva iz doprinosa, nego i sredstva koja će biti izdvajana iz budžeta i iz nekih drugih izvora. A što se tiče odnosa poslodavca prema ovoj obavezi, ja lično mislim da će poslodavci imati razloga da prihvate ova rješenja i po njima se ponašaju iz dva krupna razloga. To što će imati određene subvencije, a te subvencije se odnose na lični dohodak osoba s invaliditetom. Za svako lice s invaliditetom koje zapošljava firma, poslodavac će dobijati određeni procenat za pokriće njegovog ličnog dohotka. To će iznositi u odnosu na prosječni lični bruto dohodak iz prethodne godine 80% za prvu godinu, do onda 60% za narednih nekoliko godina, za 5 godina i duži period bit će njegovo pravo na subvenciju od 50% tako lično dohodka. Dakle, poslodavac će imati mogućnost da zaposli osobu s invaliditetom uz korišćenje subvencije za njegovu platu. Tako da će praktično on dobijati od 80% do 50%, zavisno od broja godina, koliko ga dugo zapošljava, i na taj način imati mnogo jeftiniju radnu snagu, a mi vjerujemo i jednako produktivnu kao i onih osoba koje nisu sa invaliditetom. Još nešto da dodam, da će organizacije koje zapošljavaju pod posebnim uslovima, a to su zaštitne radionice, zaštitni pogoni i zaštitne organizacije, imati dodatno i povlašteni status, i beneficije na carinu, na poreze i plaćanje određenih doprinosa.
Znači to možda i monopolski položaj na tržištu?
Pa ne bukvalno u pogledu plasmana proizvoda, ali hoće imati značajne olakšice u odnosu na ostalu, da kažem, konvencionalnu privredu, odnosno trgovinska društva, odnosno preduzeće.
Govorili ste o subvencijama za lične dohotke koje bi dobijao poslodavac ukoliko zaposli lice s invaliditetom. Na nekim skupovima koji su organizovani u susret usvajanju ovih zakona, poslodavci su najčešće prigovarali na rješenje da oni isplaćuju zarade licima s invaliditetom koji bi bili kod njih radno angažovani, a nakon toga da im vlada to dotira. Oni su željeli da svoje obaveze izvršavaju u pogledu isplaćivanja radne snage lica s invaliditetom, a da taj doprinos ili tu subvenciju koju bi trebala država da uplaćuje poslodavcu direktno umjesto njih, ona uplaćuje zaposlenom licu s invaliditetom. Šta je od svega prihvaćeno i kako je rješenje u zakonu?
To nije predmet regulative ovog propisa, a vjerovatno će to biti uređeno i sigurno nekim podzakonskim aktom, nekim pravilnikom. Međutim, ja mislim da je to tehnički dosta složena procedura. Da bi jedna takva solucija, jedno takvo rješenje bilo vrlo komplikovano, da jedan korisnik toga prava, dakle jedna osoba s invaliditetom, prima sa dvije strane svoj lični dohodak. I pitanje je sad kako bi to bilo sinhronizovano i kakve bi sve reperkusije moglo da ima po korisnika ove beneficije. Mislim da je ipak rješenje u tome da se ta sredstva uplaćuju poslodavcu, s tim što bi to bilo uređeno tako da se to mnogo brže, mnogo urednije servisira, kao što se u ostalom servisira i pitanje naknade za porodiljsko odsustvo i ne znam još kakva druga primanja koja zaposlena lica ostvaruju preko različitih fondova.
Iako su lica s invaliditetom u Crnoj Gori u godinama za nama teško zapošljavala, pa čak i ona koja su imala akademsko zvanje, vjerujete li da među članovima Saveza slijepih nakon usvajanja ovog zakona će biti značajno veći broj onih koji bi željeli, ajde da kažem tako, da se potakmiče sa svojim vršnjacima koji nemaju invaliditet pa ni vizualno oštećenje na neko od univerzitetskih jedinica?
Ja mislim da bi to bilo realno očekivano ponašanje i odnos. Ja smatram da slijepa lica na svojim radnim mjestima, na poslovima kojima se bave, a za koja su kvalifikovani, jednako koji oni koji nisu osobe s invaliditetom, mnogo bolje i odgovornije obavljaju te poslove nego što to čine oni koji vide. Govorimo o nekom prosjeku, razumije se, izuzetaka ima na sve strane. Slijepa lica u onim zanimanjima u kojima su prisutni dosta su pokazali i potvrdili se kao vrlo odgovorni i vrlo ozbiljni radnici. Oni nemaju prije svega šanse da variraju, da se kreću kroz razna zanimanja, da koriste ove mogućnosti fluktuacije radne snage, već su najčešće vezani za ona zanimanja za koja su osposobljeni i u kojima su imali sreću da dobiju zaposlenje. Ja bih sad ovdje dodao jedan detalj koji je također ugrađen u zakon, da on predviđa pravo osoba s invaliditetom pod određenim uslovima na plaćenog asistenta. Kako će to biti uređeno podzakonskim aktom, a to tamo treba regulisati, ja još uvijek ne znam. Mislim da ćemo mi iz Saveza slijepih, kao da kažem aktivni činilac u pripremi ovog propisa, imati mogućnost da razgovaramo i dogovaramo i oko rješenja u pravilniku. Ja lično smatram da bi bilo realno da recimo jedan slijep intelektualac kome je potreban asistent u obavljanju određenih poslova dobije asistenta sa plaćenih recimo pola radnog vremena. To nije ništa neobičajeno, ništa nestandardno, jer je to stvar i odnos koji je u primjeni u nizu zapadnoevropskih zemalja i Evropske unije, evo prema kojoj tendiramo, čije propise često i prepisujemo bukvalno, a ja se nadam da će jedan od tih koji budemo prepisivali biti i ovaj koji će se odnositi na asistente za slijepa lica i druge najteže invalide u ovoj grupaciji. Dakle, plaćeni asistent, tamo je to vrlo često sa puni radnim vremenom, recimo ja znam da u Italiji ima takvih rješenja. Ovdje u Crnoj Gori mi bismo bili zadovoljni sa pola radnog vremena, bar ja evo kao čovjek koji je involviran u ta pitanja i profesionalno angažovan u Savezu slijepih Crne Gore. Mislim da je to dobro rješenje, a još nešto što bih želio posebno da apostrofiram, to je da se ovaj zakon odnosi i na zapošljavanje osoba s invaliditetom u onim oblicima takozvanog samozapošljavanja. Dakle, onaj ko će samo otvoriti firmu nekakvu ili u porodičnim preduzećima koja oforme članovi njihovih porodica ili koji su zaposleni u poljoprivredi. Dakle, to su također velike šanse. Ja znam iz materijala koje smo koristili mi u Savezu slijepih u pripremi ovog inicijalnog nacrta, a konsultovali smo mnoge zakone, od australijskog, njemačkog, preko italijanskog, ruskog, engleskog, Velike Britanije, njemačkog, austrijskog i niza drugih zemalja, da se u tim zemljama veliki broj slijepih lica, evo konkretno njih, a vjerovatno i osoba sa težim oblicima invaliditeta, zapošljavaju recimo u maloprodajnim objektima, dakle kako mi to ovdje imamo u tim kioscima za prodaju štampe, vaučera, ne znam, cigareta i tako dalje. U Turskoj je takvih na desetine hiljada slijepih zaposlenih, u Španiji na prodaji srećaka i ostalih lutrijskih igara. Također radi ogroman broj slijepih i tako ostvaruje, da kažem, sredstva za svoju egzistenciju. Zašto ne bi to moglo biti i kod nas? Posle rata, posle Drugog svjetskog rata, u Crnoj Gori i u drugim republikama, ondašnje Jugoslavije, na radnim mjestima po kioscima i trafikama zapošljavani su isključivo ratni vojni invalidi. Zašto? Zato što su invalidi, zato što oni teško je bilo mijenjati profesiju i vraćati su onu, ponekad i nije bilo moguće vratiti su onu predratnu, jeli, prije povređivanja, prije ranjavanja, ali to su šanse. Zašto jedan invalid u kolicima ne može da sedne u jednom kiosku i prodaje novine, a ili slijepi da radi takav ili neki drugi sličan posao. To je dakle šansa jedna velika i to ako budemo mi u Savezu slijepih i drugim invalidskim organizacijama uspjeli da ljude osposobimo za takvo zanimanje, a to nije problem, a sa državom, odnosno komunalnom samoupravom dogovorimo da prioritet u dobijanju lokacija za takve objekte imaju osobe s invaliditetom, odnosno organizacije slijepih, paraplegičara, civilnih invalida, rata itd., onda ćemo imati ogromnu šansu i mogućnost da uz korištenje beneficija koje ima to bi bile i ove subvencije, dakle država, iako bi on zaposlio se u sopstvenom preduzeću, dakle u tom kiosku ili već toj samostalnoj radnji, kako se zove, on bi mogao da ostvaruje i subvenciju, taj sami organizator, odnosno poslodavac u takvom objektu.
Jedan od strahova koji se pojavljivao u susret ovom zakonu je bio i to kada ste govorili o kvotnom zapošljavanju, da će poslodavci vještački pumpati broj osoba s invaliditetom među već radno angažovanima. Da li je zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom koji je usvojen 29. jula ove godine spriječio takvu vrstu malverzacija?
Mislim da jeste. Mi imamo ovdje rješenje u zakonu koja isključuju tretman invalida rada kao zaposlene u organizacijama, trgovinskim društvima i drugim organizacijama koje imaju određeni broj zaposlenih. Ne, novo, da kažem, invalidizirane ljude, već one invalide rada iz ranijeg, iz prethodnog perioda. Dakle, oni se neće tretirati kao zaposleni invalidi u tim organizacijama. To mogu biti samo novi invalidi rada i osobe s invaliditetom koje nijesu invalidi rada. Dakle, tu smo jasno napravili distancu i osigurali, obezbijedili jedan realni tretman. A osim toga, fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje je taj koji će da vodi računa i o dotiranju i pomaganju onih kojima treba pružiti podršku oko zapošljavanja osoba s invaliditetom. U tom fondu nalazi se organ koji upravlja, koji ima 9 članova, od kojih su 4 osobe s invaliditetom, a što je zanimljivo i jedno vrlo interesantno rješenje, da predsjednik toga fonda, odnosno organa upravljanja, treba biti iz reda osoba s invaliditetom.
Na kraju, rezimirajmo, gospodine Mučiću, s obzirom na iskustva koja smo imali od ranije, a često se to čuje i od strane onih koji dolaze iz porodice razvijenih država i naroda kao posmatrači naših prilika, da imamo kvalitetne zakone, ali da je loša njihova primjena. Ima li mjesta strahovanju da će biti takav slučaj i s ovim zakonom?
Ja ne znam, teško je odgovoriti na to pitanje. Ja sam čovjek koji je optimista po prirodi, a i prosto želim da vjerujem, da se nadam, a učinit ćemo sve što možemo da ne dođe do tih, da kažem, društvenih deformacija. Ja mislim da ovaj zakon ima dosta kvalitetnih rješenja i da će on praktično biti stimulativan i za poslodavce. Zaposliti invalida kao radnika koji će ostvarivati dohodak jednak ili približno jednak ostalim zaposlenima, a za njega plaćati, davati mu platu koja je tako subvencionirana i još često ostvarivati druge benefite po raznim osnovima koji nudi ovaj zakon, mislim da je to dovoljno stimulativno i da poslodavci neće imati ozbiljne razloge da tako rade. A mislim da će ovaj fond, njegovi organi, a posebno organizacija osoba s invaliditetom, mi smo praktično dežurni u ovoj oblasti, ne samo u njoj, kad je god u pitanju zaštita i interesi osoba s invaliditetom, da ne bude ovih malverzacija, da ne bude ovih malformacija, da kažem, da izbjegnemo sve ono što bi ličilo na neke štetne i neprihvatljive društvene pojave, da se zakoni, dobri zakoni, donose, a da se uvijek nađu bolji majstori koji će izbjeći da ih primijene. Mislim da ovdje neće biti razloga za jedan takav odnos i postupanje.
Vaša konstatacija da ste dežurni kada je riječ o zaštiti i unapređivanju prava lica s invaliditetom inicirala i moje sljedeće pitanje. Smatrate li da je jaka medijska kampanja organizacija koje okupljaju osobe s invaliditetom jedan od bitnih sada uslova ili zadataka kako bi ohrabrili i postakli poslodavce, ukazali im, zašto ne reći, i na prednosti ovog zakona da zapošljavaju lica s invaliditetom?
Mislim da ste upravo. Mi sa sredstvima javnog informisanja, mogu reći, već godinama ostvarimo dobru i sve uspješniju saradnju. Kad govorimo o uspješnosti te saradnje, ne mislim samo na broj priloga koji se objavljuje, nego mislim konkretno i na kvalitet tih priloga, na sve veću stručnost, da kažem praktično, jednu duboku involviranost tih medija u problematiku osoba s invaliditetom u pogledu poznavanja i da kažem pristupa rješavanju, odnosno zagovaranju određenih rješenja. Nama su mediji praktično desna ruka u radu na rješavanju problema, ne samo ovdje oko zapošljavanja, nego oko bilo kojeg problema koji tangira osobe s invaliditetom. Ja praktično ne znam, ne mogu da pomenem ni jedan medij u Crnoj Gori, ni elektronski, ni štampani, za koji bih mogao reći da je zatajio na ovom poslu. Kad i god mi pozovemo, kad i god obavijestimo, a često i na njihovu inicijativu ostvarujemo kontakte u kojima se dogovaramo i zajednički pripremamo određene priloge, odnosno dajemo im potrebne informacije, materijale i ostalo, a oni uvijek, to je vrlo karakteristično i mislim interesantno i zaista korisno, da se u tim medijima polako stvaraju specijalisti za ovu problematiku. Ja ovdje neću da poimenično nabrajam neke, a mogu bi bar jedno 7-8 njih da pomenem i iz elektronskih i štampanih medija, za koje mi držimo da su jednako stručni kao i mi koji smo ovim organizacijama radeći na ovoj našoj problematici. Dakle, to su kvalitetni i ozbiljni prilozi koji nam jako puno pomaže. Evo, pošto razgovaram sa i govorim za Radio Svetigoru, mogu reći da je Radio Svetigora jedan od takvih medija za koje mi imamo samo pohvale i priznanje i zahvalnost za ono koliko doprinosi i u čemu pomaže osobe s invaliditetom kroz svoj program.
U nadi da će vrijeme pred nama ne samo potvrditi vaš optimizam zbog usvajanja zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, nego ga dodatno i osnažiti, ja vam zahvaljujem na razgovor.
Hvala i vama. Bilo mi je zadovoljstvo da govorim sa Radio Svetigor.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život govorio izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Fadil Mučić. U večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život razgovaramo i sa izvršnim direktorom udruženja paraplegičara Crne Gore, gospodinom Zoranom Rajkovićem. Gospodine Rajkoviću, dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Molim vas naši.
Vi ste bili, ako možemo reći, glavni promoteri usvajanja zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Kampanja je trajala, može se reći, skoro 5 godina. Nakon svega, zakon je usvojen u najvišem zakonodavnom organu 29. jula ove godine. Vaša ocjena urađenog posla?
Pa evo, dali ste vrlo dobar uvod. Znači, 5 godina je trebalo da bi bio donijet jedan veoma važan zakon za osobe sa invaliditetom, odnosno njihovo zapošljavanje. Koliko je važno zapošljavanje, neću mnogo širiti, samo da kažem da je to jedna od osnova za integraciju osoba sa invaliditetom u društvu. Znači, taj zakon je ipak napokon donijet, ne baš onakav kako smo mi želeli, ali smo veoma zadovoljni i mogu da kažem da prije svega tu je, pored naše organizacije, su zaslužni i ostale organizacije osoba sa invaliditetom, kao Savez slijepih, na primjer, što je uradio mnogo, također savjet, u posljednje vrijeme savjet za brigu o licima sa invaliditetom vlade Crne Gore, moram da kažem, počeo da radi ozbiljno. Ili bar se nada da će tako raditi u buduće. Evo, gospodin predsjednik savjeta, ministar zdravlja, rada i socijalnog staranja, gospodin Radunović, je pokazao svu svoju ozbiljnost i ono što je prihvatio kada je došao na mjesto za predsjednika savjeta, to je i uradio. Znači, taj zakon je predložio po hitnom postupku Skupštini Crne Gore da bude donesen i to je i urađeno. Znači, zadovoljni smo da napokon taj zakon bude ovaj primjenjiv u Crnoj Gori, da bude održiv i da bude, znači, implementiran u praksi onako kako i treba. Znači, nije dovoljno samo donijeti taj zakon, znači još uvijek kod nas je prisutan skepticizam u odnosu na dosadašnji rad, ali želimo da vjerujemo da je ovo prekretnica, znači, u radu i savjeta i kompletne vlade Crne Gore u odnosu prema osobama sa invaliditetom.
Prošlo je skoro 5 godina od kad je urađena inicijalna kapisla za izradu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom do usvajanja tog teksta. Mnogi tvrde da je upravo taj period najbolja potvrda da postoje neke i formalne, ali i neformalne grupe ili centri moći u samom državnom vrhu, pa i kod Unije poslodavaca koji su se opirali usvajanju ovog teksta.
Apsolutno, slažem se sa tobom. Nažalost, Unija poslodavaca je uvijek govorila u javnosti i davala nam podršku. Vjerojatno se sjećate na seminarima gdje smo bili zajedno i to je, znači, bilo za javnost tako. A znači, kad je bilo u dogovoru sa vladom Crne Gore, odnosno Ministarstvom zdravlja, rada i socijalnog staranja, tadašnje Ministarstvo rada, bilo je sasvim drugačije. Stvarno nije mi jasno i nisam razumio takav, znači, dvolični odnos, ali eto, da kažem, napokon i oni su shvatili da je taj zakon bitan za osobe s invaliditetom, a čak i za njih same bitan, jer taj zakon donosi, kao ono što smo mi pominjali u onoj kampanji koja je trajala, da kažemo, čitavih 5 godina, da je jako bitan i da donosi mnogo toga dobrog i poslodavcima. Ja mislim, ako bude ovaj zakon se realizovao u praksi kako treba, čak i ovakav, iako ima neke poluge koje su bile jako važne za stimulisanje poslodavaca, a ovaj, kao što je, znači, povlastice vezane za porez, znači još neke, ali ostalo je mnogo tih poluga koje su također veoma važne za poslodavce i za njihovu ličnu korist i interes da zaposle osobe sa invaliditetom. Znači, prije svega znamo da je ovaj vezano za lični dohodak, da prve godine, znači, poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom dobija od fonda, znači, koji će se formirati, dobija 80% ličnog dohotka, znači druge godine 70, treće 60 i tako redom. Znači, to je jedan veliki stimulans. Pored toga postoje još mnogo povlastica koje poslodavcima daju, znači mogućnosti i daju im jednostavno korist za njih same da zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Prema tome, mislim kada bude se zakon realizovao u praksi, ja se nadam da će se realizovati kako treba, ako bude se ozbiljno radilo kao što i do sada, da će prije svega poslodavci imati veliki interes od toga, a na prvo mjesto osobe sa invaliditetom, znači kojima je ovaj zakon i posvećen.
Pitanje koje je nakon usvajanja zakona o kojem večeras govorimo izbilo u prvi plan jeste: zašto će se poslodavci odlučiti da zapošljavaju osobe s invaliditetom uz ove benefite o kojima ste govorili, ili pak da plaćaju takozvane penale ili doprinose u fond iz kojih bi se financirala radna mjesta za lica s invaliditetom?
Pa evo da, znači to je jedno jako, jako važno pitanje za realizaciju samog zakona, znači za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pa evo da kažem, moje uvjerenje je da će to s početka, bar iz naše prakse i kontaktima sa raznim poslodavcima, ići nešto možda ne baš takvom brzinom kao što se očekivalo kada je išla kampanja, jer se pomalo i zaboravilo na onu kampanju i na sve ono što smo mi radili, jer je zakon, donošenje zakona kasnilo. To je velika šteta. Znači, sad bi trebalo ponovo ponoviti tu kampanju i upoznati sve poslodavce šta taj zakon nudi. Jer, nažalost, naši poslodavci su ipak skloni tome da ne pročitaju zakon do kraja, nego da budu skeptični i da kažu, e pa čeka, ipak ću ja platiti te penale. Ali dobro, ako oni riješe tako, znači ipak će se taj fond puniti. Znači, kako god da se okrene, ukoliko se bude zakon realizovao kako treba i fond radio kako treba, doći će do zapošljavanja, i to vidnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Udruženje paraplegičara Čiste prvi čovjek je jedna od brojnih nevladnih organizacija u Crnoj Gori koja okuplja osobe s invaliditetom, bavi se zaštitom i unapređivanjem njihovih prava. Koliko, da li imate preciznu evidenciju ili barem približnu, danas imate stručno osposobljenih, a radno neangažovanih članova?
Pa evo da kažem, mi smo to stalno isticali. Imamo veliki broj, evo recimo mi sad imamo preko 2000, mislim nešto oko 2400 i nešto članova, znači evidentiranih u bazi podataka sa svim potrebnim informacijama, znači sa socijalnom kartom, sa svim podacima o njima važnim, pa i samim podacima o njihovoj stručnoj spremi. Mi imamo sada recimo ljudi koji bi spremni bili da se zaposle, preko 140 sa recimo stručnom spremom, višom i sa visokom. Znači od tog 140 imamo od 23 sa visokom stručnom spremom. Sad, da kažem, ti ljudi bi bili spremni bukvalno sutra da počnu da rade ukoliko im se pruži mogućnost. Ali ono što je jako važno, a što i zakon predviđa, to je ta profesionalna rehabilitacija, odnosno prekvalifikacija, dokvalifikacija, doškolovanje, ono što je jako važno za ovu populaciju. Onda će se broj mnogo više uvećati.
Vjerujete li da će ovaj zakon stimulisati mlade ljude, a vaše članove, da se lakše i brže odlučuju da upišu fakultet i okušaju svoje znanje i mogućnosti na nekoj od univerzitetskih jedinica, ne samo u Crnoj Gori, nego u zemljama u okruženju, pa i dalje?
Apsolutno, apsolutno, odlično ste pitanje postavili. To je jedna od osnova da postakne, znači, upravo mlade ljude, osobe sa invaliditetom, znači da završe ne samo srednje, nego i visoke škole, znači da završe da dobiju ona zvanja koja im pružaju najveće mogućnosti u okviru njihovih preostalih, znači, sposobnosti da se zaposle na željena radna mjesta. Znači, učenje je jako bitno i nadam se da će se i tu malo više uraditi, znači da se prilagode sve te škole, znači počev od osnovnih, srednjih pa i visokih škola, i da se mogućnost posticanja, znači finansijsko posticanje osoba sa invaliditetom od Ministarstva prosvete i nauke, znači urade konkretni koraci kako bi ti ljudi, jer znamo koliko je teško i koliko mnogo košta školovanje osoba sa invaliditetom. znači vjerujem da će ovaj zakon postaći znači ovaj školovanje osoba s invaliditetom, i to definitivno, to sam siguran, a pored toga vjerujem da će postaći i kompletnu integraciju, znači kad dođe do školovanja, zapošljavanja, tu će se onda raditi i na prevozu, znači koji je također neprilagođen, znači i mnogo toga, sada ne znam koliko je to za vašu emisiju važno, morat će da se uradi da bi to zapošljavanje išlo kako treba.
Uslov za osposobljavanje mnogih lica sa invaliditetom jeste rješavanje arhitektonskih barijera. Vi ste uradili mnogo na tom pitanju i konkretno realizovali projekte koji su imali za cilj i koji su rezultirali ugradnjom stepeničnog lifta na Pravnom fakultetu, kao i u zgradi tehničkih fakulteta. Koliko mislite da arhitektonske barijere mogu biti smetnja da poslodavci ukažu priliku ili ponude radno mjesto licima s invaliditetom i ispune obaveze ili možda ostvare privilegije iz ovog zakona o kojem govorimo?
Da, to je ono što sam ja uvijek pominjao, pitanje svih pitanja. Znači, jedno od osnovnih pitanja je rješavanje problema arhitektonskih barijera. Tačno je da je udruženje radilo mnogo na tome, ali sigurno nedovoljno. Znači, mi sami, pa čak i uz podršku određenih resora, nismo uradili dovoljno. Ja to moram da kažem jer je to istina. Znači, rješavanje problema arhitektonskih barijera je osnovno pitanje. Jer ako osoba sa invaliditetom, znači, ne može da dođe do radnog mjesta, onda džaba je i dobar zakon, džaba je i sve ostalo, jednostavno će pasti u vodu. Ali evo, počelo je da se radi, znači, na tom polju, i ova strategija koja je donijeta i akcioni plan koji je usvojen, znači, od vlade Crne Gore prije nekoliko mjeseci, obećava da će se to riješiti. Ako ukoliko se bude ozbiljno radilo kao što i do sada i realizovao se taj akcioni plan od strane vlade Crne Gore pa i samih organizacija osoba sa invaliditetom, koje također imaju nemalu obavezu prema tome, znači ići će sinhronizovano sve, i trebalo bi, ne možemo mi očekivati znači preko noći da se sve riješi, ali sigurno može se raditi i to mnogo. Znači, sam zakon kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom nudi prilagođavanje radnog mjesta, to je također jedan stimulans za preduzetnike, znači odnosno poslodavce, jer ako zaposli osobu sa invaliditetom dobija znači sredstva bespovratna da prilagodi kompletno radno mjesto, što znači prilaze, ulaze i samo radno mjesto i mašine, znači za kojima će, ili zavisno koji će se poslom baviti osoba sa invaliditetom.
U nadi da će ovaj zakon biti implementiran u praksi i da će donijeti za vas željene rezultate, ja vam zahvaljujem na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio izvršni direktor udruženja paraplegičara Crne Gore, Zoran Rajković.
Kiša nestajaše, sve pritisla oblačina, za suncem more uzisaše. Iznajmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, sto i rešo, naša skromna ambalaža. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, pra prazne kuće, puste plaže, vagale baš to nas traže, vezalo nas naše more, mali gradicu to more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga. Najmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, sto i rešo, naša skromna ambalaža. I ponekad poslije šetnje, skine kaput, ja se radu, pa promrzli popijemo šla. Ona negdje s kraja Bosne, gine kaput, ja se radu, pa promrzli popijemo švaki toplu čokoladu. Vezalo nas naše more, mali gradi su to more, prazne kuće, puste plaže, dva galeba što nas traže, vezalo nas naše more, mali gradić su to more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga, vezalo nas naše more, mali gradić su to more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga, vezalo nas.
Poslanici Skupštine Crne Gore na zasjedanju održanom 29.7. ove godine usvojili su Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Tim povodom razgovaramo sa izvršnim direktorom Udruženja mladih sa hendikepom, gospodinom Šaranovićem. Gospodine Šaranoviću, dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Hvala na pozivu, bolje vas naša.
Vaša očekivanja od zakona koji je usvojen u Skupštini Crne Gore, a tiče se profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom?
A svakako ovaj zakon će u mnogome pomoći da se poboljša zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, koje nije bilo baš na zadovoljavajućem nivou. Inače, zapošljavanje je jedan od preduslova kako bi osobe sa, znači bilo koje, naravno i osobe sa invaliditetom mogle da žive svoj život onako kako to one hoće i žele, jer znači mogu ističu sredstva kojima mogu to da ostvare.
Na usvajanje zakona čini se da se dugo čekalo. Mnogi su skeptici kada je u pitanju njegova primjena. Da li ima mjesta strahovanja?
Ja bih rekao da nema mjesta strahovanju iz razloga što su na putu europske, znači već smo na putu europskih integracija i mnogo se vodi računa o tome da se ispoštuju sve norme kako bi smo mi naravno mogli se pridružiti Europskoj uniji, a plus tome tu je i konvencija koja o pravima osoba s invaliditetom koja svakako će biti ratifikovana i znači onda ćemo imati naravno osnov da još jače pritiskamo društvo da ostvari sve ono što je potrebno kako bi osobe s invaliditetom mogle biti ravnopravne sa ostalim građanima u društvu, a tu smo i mi organizacija osoba sa invaliditetom da naravno i vršimo stalne edukacije i promociju zapošljavanja osoba s invaliditetom i razbijanje predrasuda kod poslodavaca o mogućnostima osoba sa invaliditetom naravno koje su zapošljene odnosno koje rade.
Pomenuli ste poslodavce. Oni imaju dvije mogućnosti. Ili da u skladu sa zakonom na određeni broj zaposlenih radno angažuju i lica s invaliditetom ili pak da plaćaju određene penale kako bi se to danas popularno reklo i sredstva odlaze u fond za zapošljavanje lica s invaliditetom. Vaše očekivanje, zašto će se prije poslodavci odlučiti?
Vjerovatno će više poslodavaca biti za to da uplaćuje u taj fond, znači ta sredstva da svoje plaća te penale, međutim ja bih apelovao na sve da zaborave na predrasude da osobe s invaliditetom ne mogu da rade i da nisu dobri radnici, jer baš imao sam priliku da pročitam jedan članak koji je izašao negdje u Americi koji kaže da su urađene neke studije, naravno to možemo i mi sami reći bez tih studija, međutim to potkrepljuje ono što mi uvijek pričamo da su osobe s invaliditetom i vrijednije i odgovornije na svom radnom mjestu i da naravno kako to istraživanje kaže ostaju duže uz poslodavca koji trebaju radnu snagu koja je iskusna i stabilna i znači koja neće tek tako ispustiti priliku da radi, odnosno da sebi omogući život kako želi.
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore Čiste prvi čovjek uglavnom okuplja akademsku mladu i naravno ne samo nju. Mnogi od njih jedva čekaju priliku da se radno dokažu i iskažu. Kažete nam koliko danas okupljate mladih ljudi koji bi jedva dočekali priliku da budu radno angažovani?
Pa mi imamo 87 članova, međutim naravno nisu svi od njih u mogućnosti trenutno da rade pošto su neki na studijama, međutim veliki je broj onih koji bi svakako željeli i željeli da rade i koji su naravno evo jedva iščekali da taj zakon bude donesen i da onda krenemo u taj dio zadovoljavanja prava osoba sa hendikepom kod nas.
Mnogo ste radili na rješavanju problema zvanog arhitektonske barijere. Recite mi, je ovaj zakon zaista da zaživi u željenoj mjeri, koliko će te barijere biti prepreka poslodavcima da radno angažuju osobe s invaliditetom?
Pa, vjerovatno ima dosta preduzeća gdje postoje te arhitektonske barijere, međutim, postoji mnogo onih koje su u novim zgradama, u novim objektima koji svakako su dostupni, tako da mislim da neće biti sad nekog prevelikog problema tu, a naravno i vjerovatno će se pokretati različite inicijative kako bi se to sve prilagodilo. Za početak vjerovatno neće ni biti odmah znači, toliko zapošljavanja, ali u svakom slučaju mislim da te arhitektonske barijere mogu da utiču, ali ne da budu presudne za zapošljavanje.
Možda i zbog aktivnosti udruženja mladih sa hendikepom u Crnoj Gori iz godine u godinu sve više osoba s invaliditetom koji se odluče da se uslovno rečeno takmiče sa ljudima koji nemaju invaliditet na nekoj od univerzitetskih jedinica u ovoj državi i zemljama u okruženju. Nakon usvajanje ovog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, vjerujete da će taj broj ljudi koji se odlučuju da upišu fakultete biti sve veći?
Svakako, vjerujem da će biti veći, a i kao što ste sami rekli, na zalaganje udruženja i drugih organizacija sve veći broj studenata na univerzitetu sa hendikepom. Mi ćemo dalje nastaviti naravno da dajemo podršku inicijativu ka tome. Iz godine u godinu imamo konstantno ljude koji upisuju ove godine, imamo prema našim informacijama imamo dva studenta, jedan na pravu i jedna studentkinja na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, tako da generalno broj studenata sa hendikepom iz godine u godinu se povećava.
Nema onih koji tvrde da osobe s invaliditetom na početku studiranja prije možda 10, 15 pa i 20 godina su nailazili i na predrasude kod samih profesora na svim univerzitetskim jedinicama u Crnoj Gori. Ali isto tako ima i ocjena da i profesori danas imaju manje predrasude o sposobnostima ili navodnoj nesposobnosti lica s invaliditetom, da će takav proces biti kod poslodavaca.
Pa upravo smo radili jedno istraživanje na tu temu. Ovih dana bi trebali biti rezultati gotovi. Ono što bih ja mogao ovako preliminarno reći jeste da se naravno smanjio taj kako da kažem smanjio nivo predrasuda kod nastavnog osobe, jer se vidjelo da da studenti koji su se upisali su bili uspješni, naravno oni koji su željeli da uče da su bili uspješni i da naravno mogu da nauče, što je pokazalo da jednostavno te njihove predrasude koje su imali pokazali, ispostavili su da su nepotrebne i znači da da nisu bili dobro informisani vjerovatno.
U nadi da ćemo barem ako ne ranije za godinu razgovarati o konkretnim rezultatima i primjeni usvojenog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, ja vam zahvaljujem na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život govorio izvršni direktor Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, gospodin Milan Šaranović. Dragan Tepavčević je član Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i student treće godine na Fakultetu političkih nauka Odsjek za socijalni rad u Podgorici. Njega pitamo da li nakon usvajanja zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom vjeruje da će nakon završetka studija lakše doći do posla i da neće morati kao neki od njegovih prethodnika lica s invaliditetom da čeka i po više godina da dođe do željenog cilja.
Pa svakako da vjerujem da je usvajanje ovog zakona jedan važan korak naprijed za zapošljavanje osoba sa hendikepom. Svakako da očekujem da nakon završenog fakulteta ja se mnogo lakše zaposlim nego što su to radile prethodne generacije.
Vjerujete li da zakon je dovoljan ili treba raditi mnogo više na edukaciji ili zašto ne reći osvješćivanju ljudi koji će biti u prilici htjeti i moći da daju radno mjesto licima s invaliditetom. Dakle, riječ je o poslodavcima.
Pa imamo bezbroj primjera u prošlosti gdje imamo dobre zakone, a koji se nisu primjenjivali na pravi način, tako da mislim da je uz usvajanje ovog zakona veoma bitno i to osvješćivanje poslodavaca po tom pitanju.
Ono što također je veoma bitno jeste da poslodavci imaju dvije mogućnosti. Da na određen broj zaposlenih prime lice s invaliditetom ili pak da izdvajaju sredstva u fondove iz kojih bi se finansirala radna mjesta za lica s invaliditetom. Vaša očekivanja, zašto će se poslodavci radije odlučiti?
Pa mislim da će se oni radije odlučiti da izdvajaju sredstva za te fondove, jer nisu, mislim, dovoljno, mislim da nemaju dovoljno povjerenje još u osobe sa invaliditetom, pa stoga treba raditi na tom osvješćivanju poslodavaca u tom pravcu.
Ko bi trebao da bude glavni partner kako bi taj cilj o kojem govorite bio ostvaren nevladnim organizacijama kao što su Udruženje mladih sa hendikepom i neke druge?
Pa mislim da je to prije svega Zavod za zapošljavanje Crne Gore.
Kakva je uloga medija?
Pa mediji su itekako važni. Posle Zavoda za zapošljavanje mislim da bi oni mogli da odigraju glavnu ulogu u tom nekom osvješćivanju tih poslodavaca.
Završili ste školu u Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Podgorici. Sa vama je bilo još ljudi koji su bili dobri učenici sa različitim stepenom invaliditeta. Da je ovaj zakon tada bio usvojen, mislite li da bi mnogi od njih se lakše odlučili da znanje okušaju na ističu na neko od univerzitetskih jedinica, ne samo u Crnoj Gori, nego i u zemljama u okruženju, pa i dalje?
Pa mislim da bi da je tada postojao taj zakon, da bi upravo te osobe mnogo se lakše odlučivale na taj korak naprijed, to je da upišu fakultet i onda tako lakše dođu do posla. Tada vjerovatno su mislili da im je suđeno da ostanu u kući, te tako bi 4 godine na fakultetu vjerovatno otišlo u prazno. Mislim da je to tada bio stav većine njih koji su ostali na tom nekom srednjem obrazovanju.
Nakon usvajanja ovog zakona, šta bi poručili mladim ljudima s invaliditetom ili hendikepom koji su u osnovnoj ili srednjoj školi?
Pa poručio bih svakako da nastave sa daljim školovanjem, jer su već stvoreni neki uslovi, da ne kažem svi, za povoljnije zapošljavanje osoba sa hendikepom u Crnoj Gori.
U nadu da će se vaše očekivanje obistiniti, ja vam zahvaljujem na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijete zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnju nam blagodari i svako dobro od gospoda želi, urednik emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.